დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. დავიწყებ ამბით, რომელიც დიდ ნაწილს ჩემი შესავლის დავუთმობ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის გუშინდელ სხდომას. თუმცა მანამდე მინდა გითხრათ ერთ მნიშვნელოვან ამბავზე, რომელიც უკავშირდება უკრაინას და არამხოლოდ უკრაინას, არაერთ სხვა ქვეყანას. საქმე ეხება ხორბლის ექსპორტის საკითხში. პროგრესს გუშინ შედგა ოთხმხრივი მოლაპარაკებები თურქეთში. ეს გახლდათ სამხედრო დელეგაციების მოლაპარაკებები რუსეთის, თურქეთისა და უკრაინის. ასევე მონაწილეობდა გაერო. გუშინვე გავრცელა გაერომ ეს ინფორმაცია, ოფიციალური ინფორმაცია, ძალიან მოკლე და მშრალი. მოგვიანებით დაადასტურა უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელმა, კერძოდ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრი ერმაკმა. დაადასტურა, რომ მიღწეულია შეთანხმება გაეროს ეგიდით, სტამბოლში შეიქმნას ერთობლივი საკოორდინაციო ცენტრი და ამ ცენტრის ამოცანა იქნება შავ ზღვაში უსაფრთხო ნავიგაციის კოორდინაცია და მონიტორინგი. ეს შეხვედრა ეხებოდა, ეს ერთი საკითხი გახდა შეხვედრის დღის წესრიგში, გლობალური სასურსათო კრიზისის დასაძლევად უკრაინიდან მარცვლეულის ექსპორტის განახლება. თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა ამ შეხვედრის შემდეგ, რომ შეთანხმებულია ძირითადი ტექნიკური საკითხები ყველა მხარის მონაწილეობით. მანაც დაადასტურა საკოორდინაციო ცენტრის შექმნა სტამბოლში შეიქმნებაო, რომელიც გააკონტროლებს გემების გადაადგილებას და უზრუნველყოფს უსაფრთხო ნაოსნობას. ანკარის უკაცრავად აკარი გახოთ გვარი მინისტრის საინფორმაციით. მომავალ კვირაში თურქეთში ისევ გაიმართება შეხვედრა, რომელზეც კიდევ ერთხელ განიხილავენ ყველა დეტალს და ოფიციალურ დოკუმენტს გააფორმებენ. აი ამის თქმა მინდოდა გადაცემის დასაწყისში. და რაც შეეხება გუშინდელ ამბავს, რომლის მიმართაც იყო უდიდესი ყურადღება საქართველოდან განსაკუთრებით, ეს გახლდათ ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა, რომელზეც განიხილეს პროექტი ანგარიშისა საქართველოზე. საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულებას შეეხებოდა, თუმცა ეს არ იყო სტანდარტული ანგარიშის პროექტი, რადგან ის იყო კონცენტრირებული, ძალიან კონცენტრირებული კონკრეტულ პოლიტიკურ კონტექსტზე, არსებულ კონტექსტზე, და ეს შეეხება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს, ამ პროცესში არსებულ გამოწვევებს, საქართველოს შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას და იმ ამოცანებს, რომლებიც საქართველომ უნდა გადაჭრას წინსვლისთვის ევროკავშირისკენ გზაზე. მე მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტები, ცოტათი, რამდენიმე წუთი დამჭირდება, მოკლედ დაახლოებით 10 წუთამდე ვფიქრობ იმისთვის, რომ ნაწყვეტები შემოგთავაზოთ ამ სხდომიდან, რომელსაც ბევრი ალბათ სრულად არ ადევნებდით თვალს, ნაწილმან იხილეთ ალბათ სხვადასხვა მედია საშუალებებით, მაგრამ მაინც რომ შევიქმნათ წარმოდგენა. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ევროკომისიის წარმომადგენლის განცხადებას, რომელმაც ეს ბოლოს გააკეთა ეს განცხადება და შემდეგ მივყვები ევროპარლამენტარების განცხადებებს ევროკომისიის, რადგან ეს არის ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო და მნიშვნელოვანი არის მისი გადაწყვეტილება. ევროკავშირის ინსტიტუტები ამ საკითხში ერთმანეთთან თანამშრომლობენ. ევროპარლამენტი თავისთვის არ ზის და არ იხილავს რაღაცეებს ასე იზოლირებულად, ვინმეს რომ არ ქონდეს წარმოდგენა, უბრალოდ პოლიტიკოსები სხვადასხვა შეფასებებს აკეთებენ და ამისთვის განმარტა. მოდით მოვისმინოთ მიხაილ როპის, ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის სამეზობლო და გაფართოების მოლაპარაკების საკითხებში წარმომადგენელი, DG NIAR, ასე ქვია, მოკლედ აბრევიატურა გახლავთ DG, გენერალური დირექტორატი და NIAR სწორედ სამეზობლო და გაფართოების მოლაპარაკების საკითხების აბრევიატურას წარმოადგენს თარგმანში, რომ შემოგთავაზებთ, რომ არ დაიბნეთ. მოდით მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტი.
We're of course very interested that Georgia.
ჩვენ რა თქმა უნდა დაინტერესებულები ვართ, რომ საქართველო მიმუშაოს მუყაითად, ღრმად და გულდასმით ამ პრიორიტეტებზე. ამიტომაც გულდასმით განხილვის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ არ უნდა დავაჩქაროთ საქართველოს პოლიტიკური ელიტა მათ მცდელობებში მოახდინოს ქვეყნის დეპოლარიზაცია. მიუსხდნენ ერთმაგიდას რეფორმებზე დეტალურად სამუშაოდ და ჩვენ, როგორც ევროპულმა კომისიამ საბჭომ გთხოვა უკაცრავად საპასუხო ანგარიშს პრიორიტეტებზე ნაკრებზე წარვადგენთ 2023 წლის გაფართოების პაკეტში. ეს საქართველოს პოლიტიკურ სისტემას მიცემს სათანადო დროს გულდასმით იმუშაოს პრიორიტეტებზე.
This will give the Georgian political system sufficient time to thoroughly work on these priorities.
განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა გუშინდელ სხდომაზე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტისა და მან თქვა რომ არაფერი აწყდება არც ერთი პროცესი არავინ ელოდება რომ ჯერ პრიორიტეტები შესრულდეს და საქართველოსთან თქვა შემდეგ რაღაც ტიპის პროცესები განახლდეს არის ეს თანამშრომლობა გრძელდება თავის მხრივ სხვადასხვა სფეროში და აღნიშნა ევროკომისიის წარმომადგენელმაც რომ ბევრი სამუშაოა და ეს სამუშაო არ გაჩერდება. შემოგთავაზებთ ახლა ანგარიშის ძირითადი ავტორის ესტონელი დეპუტატის სვენ მიქსერის გამოსვლიდან ნაწყვეტს.
This report was drafted in
Amangarishis proekti ertvar uchoulo garemoebebshi momzada. Chaulebri chven davitsidit vidre Evrokomisia gamoaqneba da tavis angarish asotsirebis shetakhmebis ganxortsielebaze, magram როგორც იცით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის შემდეგ ამ ქვეყანამ გადაწყვიტა წარმოედგინა განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და მას შეუერთდნენ მოლდოვა და საქართველო, ასე რომ ამჯერად შეგვიძლია დავეყნოთ ევროკომისიის შეფასებებს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადზე. იქ იყო მსჯელობა სხდომაზე თუ როდის იყოს ბოლო ვადა ამ ანგარიშის პროექტში შესწორებების შეტანის სექტემბრის დასაწყისი განისაზღვრა ასეთად დაგეგმილი არის სულ მალე ევროპარლამენტის დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში, სწორედ ამ ანგარიშის შინაარსზე და სხვა საკითხებზე იქნება მსჯელობა პოლიტიკური ასე ვთქვათ წრის წარმომადგენლებთან საქართველოში და იქნება ამ ზაფხულში რაღაც მოხდეს ისეთი რომ შემოდგომამდე შეიცვალოს ამ ანგარიშის ტექსტიც შეიცვალოს ასეთი იმედიც გამოითქვა. მირიამ ლექსმანი ჩრდილოვანი როგორც უწოდებენ მომხსენებელი საქართველოზე სახალხო პარტიიდან ჩამოთვლის საკითხებს თუ შეიძლება ეს ნაწყვეტი რომ შევთავაზოთ აუდიტორიას.
I would maybe just put down a couple.
მე ალბათ ჩამოთვლის საკითხებს, რომლებიც ჩემირწმენით საჭიროებს გადაწყვეტას. საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ღრმად ყოფს არამხოლოდ პოლიტიკურ სივრცეს, არამედ საზოგადოებასაც. მართველი პარტია აგრძელებს 2021 წლის 19 აპრილის შეთანხმების უგულებელყოფას. ამ პარლამენტის სურვილისა და ნების მიუხედავად ჟან მონეს დიალოგი კვლავაც შეჩერებულია. ერთი ოლიგარქი კვლავაც ახორციელებს მზარდზე გავლენას პოლიტიკურ ლანდშაფტზე. შეჩერებულია აუცილებელი სასამართლო რეფორმაც. ხედავთ ჟურნალისტებზე მრავალრიცხოვან თავდასხმებს და ხედავთ დე-ფაქტო პოლიტიკურ პატიმრებს ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტისა და ტელევიზიის დირექტორის ჩათვლით. ფიქრობ, ეს პროცესები უნდა აღვნიშნოთ და უნდა დავინახოთ საქართველოს მოსახლეობის ევროპული სწრაფვა და ჩვენ მათ მხარეს უნდა დავდგეთ.
These developments are something we need to point and this is because we see the aspirations the European aspirations of the population of Georgia and we need to stand on their side.
მირიამ ლექსმანი გახლდათ ეს ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი მომხსენებელი საქართველოზე. კიდევ ერთი გამოსვლა პეტრას აუსტრევიჩუსი რომელმაც აღნიშნა და არ მხოლოდ მან რომ საქართველოს საკითხზე ევროპარლამენტი განსაკუთრებით დიდ დროს ხარჯავს ბოლო დროს საქართველოს საკითხზე მსჯელობისთვის და ალბათ არის ამის მიზეზი ის რომ საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაშია რაღაც პრობლემაო. ნაწყვეტი მოვისმინოთ თუ შეიძლება. და მართლაც საკმაოდ ნათელი უნდა იყოს რომ ვუთხრათ ქართულ პოლიტიკოსებს და განსაკუთრებით მართულ პარტიას შეასრულეთ 12 პრიორიტეტი. ნათელია და მარტივი, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. შეიძლება იყოს უფრო მარტივი. ვფიქრობ, არა, რადგან ყველაფერი წარმოდგენილია და თქვენ არ შეგიძლიათ იმპროვიზაცია ამ პრიორიტეტებზე. ისინი კარგად არის დაწერილი, კარგად არის წარმოდგენილი, კარგად ახსნილი. მაგრამ ვფიქრობ, საქმე გვაქვს გარკვეული ტიპის სისტემურ გამოწვევასთან, რომელიც კვლავ არსებობს საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაში. და მართლაც ახლა არის იდეალური დრო საქართველოსთვის, რომ მოაგვაროს უთანხმოებები და მიხედოს იმ პრობლემებს. ვიმედოვნებ, მართველი პარტია აჩვენებს დადებით და კონსტრუქციული მობილიზაციის ინიციატივას იმისთვის, რომ მიიწვიოს ყველა პოლიტიკური პარტია რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ პროცესში. საქმე საქართველოს მომავალშია და არა ჩვენს გადაწყვეტილებაში. მარკეტა გრეგოროვა ნაწყვეტს გთავაზობთ მისი გამოსვლიდან. ეს გამოსვლები სტანდარტული იყო დაახლოებით 2 წუთს მოიცავდა, თუმცა ახლა ჩვენ ამდენი დრო ნამდვილად არ გვაქვს. თუ შეიძლება გრეგოროვას განცხადება.
And that is why I will also use my final.
ამიტომაც ჩემი გამოსვლის ბოლო ნაწილს გამოვიყენებ საქართველოს მთავრობის ან ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის მისამართავად. რომლებიც ალბათ გვისმენენ. გთხოვთ მიუდექით ამ დავალებას სერიოზულად და განახორციელეთ კომისიის თვალსაზრისით დასახელებული რეფორმები. იმუშავეთ ყველასთან პარლამენტში ოპოზიციის ჩათვლით. საქმე არ ეხება პარტიებსა და ინდივიდებს. ეს არის ნამდვილად ისტორიული მომენტი თქვენი ქვეყნისთვის. მოცემულ მომენტში თქვენს გარდა არავინ გიშლით ხელს მიიღოთ კანდიდატის სტატუსი.
Thank you.
ეს იყო მარკეტა გრიგოროვა. ანა ფოტიგას განცხადებიდან ნაწყვეტი.
I warmly
მე გულით ვუჭერ მხარს საქართველოს კანდიდატობას. რადგან საქართველოს საზოგადოება და მთავრობები ბევრს მუშაობენ ამისთვის და იმსახურებენ ამას. და მაინც საქართველოს სჭირდება ინკლუზიური მთავრობა. განსხვავებული მიდგომა კრიტიკული აზრისადმი. უბრალოდ გეტყვით, რომ კარდინალი ზენი, ჰონგ-კონგის კათოლიკური ეკლესიის კარდინალია, უკიდურესად უხეში უთანხმოების გამო შინა პატიმრობაშია. ჟანინ ანიესიც, ბოლივიის შემთხვევა, ვიტყოდი მსგავსი ბრალდებით ასევე პატიმრობაშია. აი ასე სათანადო დაპყრობიან მათ. რა ხდება მიხელ სააკაშვილის თავს?
To Mikhail Saakashvili.
მისი ჯანმრთელობა უარესდება.
Deterioration of his health.
ნაბიჯ უარესდება.
Deterioration of his health.
ჩვენი მოწოდებების მიუხედავად, რომ ის გაათავისუფლა. მართსაჯულება არის აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი.
Extremely important that one other.
კიდევ ერთი წინადადების თქმის საშუალება მომეცით, თუ შეიძლება თავმჯდომარე. საქმე ეხება ევროკავშირის საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებთან შესაბამისობას. და განსაკუთრებით საქართველოს საზოგადოების უმრავლესობის უკრაინის მხარდამჭერი განწყობის მხედველობაში მიიღებას. ისინი დგანან უკრაინის გვერდით რუსეთის მიერ წარმოებულ ომში. გმადლობთ. ეს იყო ანა ფოტიგა. მიხაილ გალერი ასევე გამოთქვა მან თავისი პოზიცია, თუ შეიძლება ერთი ნაწყვეტი მისი განცხადებიდან.
It's never too late to correct.
არასდროს არის გვიან პოლიტიზებული მართსაჯულების შეცდომების გამოსწორება. ეს პარლამენტი განსაკუთრებით მიუდგა აგრეთვე ტელეარხ მთავარის დირექტორ ნიკა გვარამიას საქმეს, რომელიც ემყარება საეჭვო ბრალდებებს. ეს საქმე ფართოდ არის მიჩნეული მთავრობის მიმართ კრიტიკული ხმის ჩახშობის მცდელობად. ბატონი გვარამიასა და ტელეკომპანია მთავარი არხის ხმა არის აღქმული სერიოზულად და დაფასებულია საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების მიერ, იქნებიან მთავრობები თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები. დღეს ვლაპარაკობ საქართველოზე ბატონი გვარამიას მეუღლისა და ვაჟის თანდასწრებით. ოჯახი მძიმე პერიოდს გადის. ვიმედოვნებთ, რომ სააპელაციო სასამართლო მომავალ სამშაბათს გამოიყენებს შესაძლებლობას და გაამართლებს ბატონ გვარამიას და გამოასწორებს უწინდელ შეცდომებს, რისი მიზანის თავისუფალი მედიის თავიდან მოცილება. მე აგრეთვე ხელს ვაწერ იმას, რაც ანა ფოტიგამ განაცხადა მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ნებისმიერი პოლიტიკური მოსაზრების მიუხედავად, საქართველოს მთავრობა პასუხისმგებელია მის ჯანმრთელობაზე და ის უნდა გათავისუფლდეს ახლა, რომ არ მოკვდეს ციხეში. მიხაილ გალერი გახლდათ ეს. ანდრიუს კუბილიუსის განცხადებიდან ერთი მონაკვეთი, თუ შეიძლება პატარა.
Maybe we need to use some opportunity.
შეიძლება ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ანგარიშის მომზადება, როგორც შესაძლებლობა, რომ ავუხსნათ მათ ზუსტად რას ნიშნავს ის 12 პუნქტი. რას ნიშნავს პირველი პუნქტი დეპოლარიზაციაზე, რას ნიშნავს დეოლიგარქიზაცია? კვლავ ისეთი შტაბილიზება იქნება, რომ მათ არ ესმით. ოლიგარქი არის პირი, რომელსაც აქვს დიდი ფული, ვისაც მიტაცებული აქვს სახელმწიფო და ვისაც შეუძლია თავისი ყოფილი პირადი მცველები, მრჩევლები და თანაშემწეები დანიშნოს მინისტრებად და პრემიერ-მინისტრებად. ასე რომ ასეთი პირი ერთადერთია საქართველოში და ჩვენ ვიცით მისი სახელი ბიძინა ივანიშვილია. და ალბათ ყველაზე ხშირად გუშინაც იყო, ასე ვთქვათ, მედიის საშუალებით გავრცელებული, ეს იყო რასა იუკნევიჩიენეს განცხადების ეს ნაწყვეტი და შემოგთავაზებთ აგერ ბოლოში. იმით ამიდორობით მივყევი, როგორც იყო გამოსვლები, თუ შეიძლება ჩავრთოთ.
Georgia is like in captivity.
საქართველოს თითქოს ერთი ადამიანის ტყვეობაშია, თუკი ქართულოს ცნებას არ ესმის. რა არის დეოლიგარქიზაცია, რომელიც ნახსენებია ევროკომისიის რეკომენდაციაში? მე დავახმარები, რომ გაიგონ. ეს ნიშნავს საქართველოს
I will help them to understand.
ეს ნიშნავს საქართველოს დებიძინიზაციას. Anda დეივანიშვილიზაციას. ეს არის ის, რაც საქართველოს ხალხს ჭირდება იმისთვის, რომ აღარ იყოს ერთი ადამიანის მძევალი. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში ჩვენ დავამტკიცეთ რეზოლუცია, რომელშიც ნახსენები იყო სანქციები. არ უნდა დავანებოთ თავი ამ საკითხის წინ წაწევასა და მასზე ფიქრს. ასევე ჩვენი რეზოლუციისკენ კიდევ ერთხელ ვაპყრობ ევროკომისიისა და სხვა ინსტიტუციების ყურადღებას. რასა იუკნევით ჩვენ გახლდათ ეს ევროპარლამენტის წევრი და ერთი ამბავი კიდევ და სტუმართან ერთად გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთადაც საუბარს. გუშინ საპარლამენტო ოპოზიციის მნიშვნელოვან უდიდესმა ნაწილმა რეალურად მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს ვადამდელი სესიის ჩანიშვნის დანიშვნის მოთხოვნით და წამოყენებული ასევე არის კონკრეტულად ამ განცხადებაში 4 კონკრეტული საკითხი დღის წესრიგი, რა უნდა იყოს პოლიტიკოსთა ამ ჯგუფის აზრით დღის წესრიგი რიგარეშე სესიისა. და თვლიან, რომ რიგარეშე სესია წარმოადგენს დეპოლარიზაციისკენ გადადგმულ რეალურ ნაბიჯს და ეს იქნება მაჩვენებელი რეალურად უნდა თუ არა ხელისუფლების ევროკომისიის მიერ შემოთავაზებული წევრის სტატუსის მისაღებად სავალდებულო წინაპირობების შესრულება, პროცესების დეპოლარიზაცია და ოპოზიციასა და ხალხთან ურთიერთობის შედეგზე ორიენტირებული თანამშრომლობის ფორმატში გადატანა, თუ მათი მიზანია დროის გაწელვა და რეკომენდაციების შესრულების პროცესის იმიტაცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ლელო, რესპუბლიკური პარტია, პარტია საქართველოს ის სტრატეგია აღმაშენებელი და დამოუკიდებელი დეპუტატები არმაზ ახვლედიანი, შალვა შავგულიძე, თამარ ჩარკვიანი, თამარ კორძაია, სალომე სამადაშვილი, დავით ბაქრაძე აწერენ ხელს ამ მიმართვას პრეზიდენტისადმი და მივესალმები პარლამენტის ვიცესპიკერს ლევან იოსელიანს, პარტია მოქალაქეები. დილომშვიდობისა ბატონო ლევან.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ რითაც დავასრულე ამ პროცესში არ მონაწილეობთ.
დიახ, მე არ
მოვაწერე. არ თვლით საჭიროდ
ჩვენ არ მოგვიწერია ხელი ამ ოპონენტისთვის და ამასა კონკრეტული მიზეზი თუ გაინტერესებთ.
კი, კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ დავიწყე ბოლოდან და შემდეგ უკვე გადავალ.
მოდით კონტექსტ შევხედოთ. 20 ივნისიდან მოყოლებული და მივხვდებით, რომ ჩემი გადმოსახედიდან ხშირ შემთხვევაში ოპოზიციის ტაქტიკა არის ცდარი და დამაბნეველი, აცდენილი იმ დღის წესრიგს, რომელიც ერთის ხრივ აინტერესებს ჩვენს მოქალაქეებს, ვინც ქუჩაში გამოვიდნენ და მეორეს ხრივ აინტერესებს ჩვენს პარტნიორს ევროკავშირში.
ოპოზიციის ნაწილის გინდოდაც
კითხვა თალბათ.
ოპოზიციის ტაქტიკაო და ხო?
კი, არა, ნაწილის, იმიტომ რომ ჩემას სხვა ოპოზიციური პარტიებიც მათ შორის პარლამენტში იზიარებენ და არა საპარლამენტოებიც, რაც როგორც კომენტარებს მოუსმინე. მაგალითად, როდესაც გამოვიდა 20 ივნისს უამრავი ადამიანი, ამის გაგზელებად ჩაითვალა ლოგიკურ, ასე ვთქვათ, წორ გზად ჩაითვალა, რომ მოთხოვნილი ყოფილიყო ტექნიკური მთავრობა. და ამ მოთხოვნამ აბსოლუტურად დეზორიენტაცია გამოიწვია პოლიტიკურ სპექტში, გაბლარა მოთხოვნა, რომელიც ჰქონდათ ჩვენ მოქალაქეებს, რომელიც 12 პუნქტის შესრულებასთან არის ძირითადად დაკავშირებული. ეს ხალხი არ გამოსულა, ხო, მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით, ტექნიკური მთავრობის მოთხოვნით და ასეთი რაღაც სხვა ტიპის
შინევროპისკენ მოთხოვნით გამოვიდა.
შინევროპისკენ მოთხოვნით გამოვიდა. და ამან ეს პროცესი მიიყვანა იქ, სადაც მიიყვანა, ეს მუხტი მინელდა, ჩაცხრა და საზოგადოებრივ პროტესტს ჩვენ ვეღარ ხედავთ დღეს ქუჩებში. ზუსტად ანალოგიური პროცესის გაგრძელება არის, როდესაც გვაქვს კონკრეტულად მოცემული დღის წესრიგი, 12 პუნქტი, სადაც სამ პუნქტში წერია ოპოზიცია უნდა მონაწილეობდეს ამ ფორმატებში, თქვენს მიერ წაკითხულ განცხადებებში. ცალსახად არის მითითებული, ახლა გისმენდით, რომ ოპოზიციამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ 12 პუნქტის შესრულებაში და უნდა იმუშაოს მართულ პარტიასთან. და როდესაც ამ დროს იწყებ პარალელურ პროცესს, რომელიც არის დაკავშირებული რიგარეშე სესიის მოწვევასთან, სადაც გინდა განიხილონ საკითხები, რომელიც არავისთან ჯერ შეთანხმებული არ არის, მათ შორის ოპოზიციის შიგნით, რომელზეც
რას გულისხმობთ? არ ყოფილა მცდელობა თქვენთან კომუნიკაციის? თვითონ ეხა მე ვინც ჩამოთვალე საპარლამენტო ოპოზიციის ეს ნაწილი, უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, მოდით ოპოზიციის.
მაგრამ ეს საკითხები, რაც მათ წარადგინეს, ეს ფაზა საპარლამენტო სესიაზე ამ საკითხების მოხვედრა არის ბოლოს ფაზა, ხო? 12 პუნქტი რა წერია? ნახეთ, რომ ამ საკითხებზე ჯერ მოილაპარაკეთ, შეთანხმდით და მერე აქციეთ კანონად. ჩვენ თუ პირდაპირ ამას გავიტანთ სესიაზე, ამაზე იქნება უბრალოდ უარი. საერთოდ კვორუმი არ შედგება, იმიტომ რომ ქართული ცნება არ აპირებს საერთოდ მოვიდეს ამ რიგარეშე სხდომაზე. ეს რას გამოიწვევს? ეს გამოიწვევს ერთდღიან აჟიოტაჟს და საბოლოო ჯამში ისევ იმ პროცესის დაზიანებას, რომელიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია. და მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ყოველდღიურად მოვახდინოთ ზეწოლა ქართულ ოცნებაზე, ვიმუშაოთ იმ 12 პუნქტზე, რომ მივახციოთ შეთანხმებას. შეთანხმება არის მნიშვნელოვანი. პერფორმანსი არ არის მნიშვნელოვანი.
შეთანხმება არის მნიშვნელოვანი. თქვენ ანუ პერფორმანსაც თვლით ამას, შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიციის სხვა ნაწილი პერფორმანსად და ფარსად თვლის იმ პროცესს, რომელშიც თქვენ და არა მხოლოდ თქვენ ოპოზიციიდან დათანხმდით მონაწილეობას. ეს იყო პარლამენტის სპიკერის მიერ შემოთავაზებული პროცესი.
ეს არ არის პარლამენტის სპიკერის პროცესი, ეს არის ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული პროცესი. ხო, მე დავთანხმდი იმაზე, რაზეც ბრიუსელში გითხრეს, რომ თქვენ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. მე სხვა არაფერზე არ დავთანხმებული ვარ. კიდე ერთხელ ვიმეორებ,
ეს საპარლამენტო საქმიანობა არის.
ეს საპარლამენტო საქმიანობა, მათ შეეძლოთ ყოველთვის განეხორციელებინათ, რა ვიცი, მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ეს საკითხები დაეყენებინათ ხო კომიტეტებზე და ასე შემდეგ. ამით იმის თქმა მინდა, რომ შედეგი ამისი რა არის? ანუ შედეგის თვალსაზრისით შედეგი ხო იქნება მხოლოდ ერთდღიანი აჟიოტაჟი და შედეგი ვერ იქნება ამ პრობლემების გადაწყვეტა ამ 12 პუნქტის თან მიმართებაში. და კიდე ერთ დავამატებ, ეს ხდომის მოწვევა დამოკიდებული არის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე. პრეზიდენტი მიიღებს თუ არ ამ გადაწყვეტილებას, ეს არ არის წინასწარ არავისთვის ცნობილი და ნურავენ იქნება დარწმუნებული, რომ პრეზიდენტი აუცილებლად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას.
მაგრამ ჩათვალეს, რომ ცდად ღირდა.
მე ვფიქრობ, რომ უნდა ცადო ის, რაც შემოიტან შედეგს. იცით რა არის?
ასე დარწმუნებული ხართ, რომ ის მოიტანს? ანუ ეს განსხვავება რომ არის თქვენ შორის, სწორედ ამიტომ ასე ვთქვათ, ხართ აქ რომ ეს ახსნათ. და ჩვენ ანუ გვილაპარაკე იმ ოპოზიციასთანაც, რომელიც ასე არ თვლის და უერთდება ამ მიდგომას. ესეც საპარლამენტო გზა, ისინი თვლიან რომ ეს მოიტანს შედეგს, უარის შემთხვევაში თვლიან რომ გააგრძელებენ ამაზე მუშაობას. და საკითხები რაც არის ჩამოთვლილი აქ, რომ იყოს ცნობილი აუდიტორიისთვის, ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება, ცვლილებისა, რომელიც ეხება ბარიერს, ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ კანონის პროექტის და მისი თანამდებობის საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მიღება, რაც ასევე წარდგენილი იყო თავის დროზე პროექტი პარლამენტში, მახსოვს ეს დეპუტატების მიერ. დეპუტატებისა სხვა შორის, რომლებიც ოცნებას გამოიყვნენ თავის დროზე, საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, ესე ვთქვათ, ორი პუნქტი არის ამაზე, სხვა და სხვა პროექტზე არის ლაპარაკი, რაზეც ასევე მსჯელობა იყო პარლამენტში. სამუშაო ჯგუფი დღემდე არსებობს, გონი თუ არ ვიცი, დაასრულა მუშაობა. ეს არის ისინი, რაც არის განხილული, ნამსჯელი და სჭირდება გაკეთება.
არა, ეს საკითხი არ არის განხილული და ნამსჯელი, ამაშია საქმე.
მინიმუმ საკონსტიტუციო ცვლილება, ვიცით, რომ
პირველი მოსმენით არის მიღებული, სხვა არც ერთი საკითხი კომიტეტზე არც კი გამოსულა. ყველა ეს საკითხი რაც ჩამოთვალეთ მნიშვნელოვანია და ყველა ამ საკითხს ჩემ ხარდაჭერა, ეს რო შორო საკანონმდებლო პროცესში ყოფილიყო, გავეცნობოდი, ვნახავდი და რა თქმა უნდა ექნებოდა. მაგრამ კიდე ერთხელ გეუბნებით, ყველა ამ საკითხს, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებების, ასე ვთქვათ, ამ კონტექსტში ახლა წარდგენას ქართული ოცნებისგან მოყვება უარი. წინასწარ ვიცით, რომ ეს უარი იქნება და წინასწარ ვიცით, რომ ისინი ამ სხდომას არ ჩაატარებენ. კიდე ერთხელ გეუბნებით, როცა წინასწარ იცი, რომ კვორუმი არ იქნება, წინასწარ იცი, რომ ეს საკითხები არ იქნება საერთოდ განხილული, ამას აქ მარტო პოლიტიკური დატვირთვა და ეს კავშირში არ არის რეალურად იმ პროცესთან, რა პროცესის ჩვენ პარლამენტში ევროკავშირის მოწოდებით უნდა წარმართოთ. და იქ ამ პროცესში უკვე ჩაერთო მაგალითად არასამთავრობო სექტორი, გუშინ იყო ძალიან დიდი შეხვედრა და ყველა მონაწილეობს.
ეს მინდოდა მეკითხა, რომ აღწეროთ პროცესი, რაშიც თქვენ ხართ.
Ну, а ведь რამდენიმე
ჯგუფი. Ратом фикровт, რომ ის გზა, ეს გზა იქნება შედეგიანი, გისმენთია.
ზოგადად მიმაჩნია, რომ შეთანხმების მიღწევის გზა არის შედეგიანი და არა ცალმხრივად რაღაცა კარებზე ბრახუნის. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ 9 წელია ნაციონალური მოძრაობა ასე ცდილობს ერთი ხელის მოსმით რაღაც ხელისუფლების შეცვლას, ერთჯერადად ყოლაფრის დასრულებას და ეს არ გამოდის, ყველამ კარგად დავინახეთ. შეთანხმების მიღწევას ასევე არასდროს გვთავაზობს, პირდაპირ გვაიზულებს ევროკავშირის ფორმატი, რომ გეუბნებოთ, რომ ამ საკითხებზე უნდა შეთანხმდეთ. იქ არ წერია, რომ თქვენ უნდა წარადგინოთ და იმან უნდა მიიღოს. ესეთი რამე ხო არ წერია, ეგ წერია რომ უნდა შეთანხმდეს.
ხადია, ასეთი დეტალები გვერეწერება.
და ამიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ არასამთავრობო სექტორი ჩაერთო და მონაწილეობს ამ პროცესებში. არის ჯგუფები, სამუშაო ჯგუფი, მაგალითად გუში, რომელიც მუშაობდა, ეს ერთი ეხებოდა გენდერულ საკითხებს და მეორე ეხებოდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილების იმპლემენტაციას ქართულ კანონმდებლობაში. ორივეგან წარმოდგენილი იყო არასამთავრობო სექტორი. ეს ყველაზე მარტივი საკითხებია, რა თქმა უნდა, რაზეც შეთანხმების მიღწევა უფრო გააბილდება. არის რთული საკითხები, რაზეც შეთანხმება ასეთი მარტივი ვერ იქნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანი ხო ის არის, რომ ჩვენ საზოგადოებას ვაჩვენოთ ქართულ ოცნებას, სად არის, ასე ვთქვათ, გაჯიუტებული, სად არ დგავს ნაბიჯს, მაგალითად სასამართლოსთან დაკავშირებით არ ვარ დარწმუნებული, რომ ასეთი მარტივი იქნება შეთანხმების მიღწევა. და ეს პროცესი უნდა გავხადოთ საჯარო. თუ არ მიიღებ მონაწილეობას, მაშინ რა თქმა უნდა სტრატეგიულად ეს წამგებიანი, იმიტომ რომ ყოველთვის გადმოიტანს ისრებს ოპოზიციისგან და იტყვის, რომ მე ყველაფერი გავაკეთე, თქვენ განცხადების წერია, მე მივეცი საშუალება, რომ მოსულიყვნენ და გვემრჩელა ამ საკითხებს, მაგრამ არ მოვიდა არავინ, არ დამიჯდა მაგიდაზე და რახან არ დამიჯდა მაგიდაზე, მე გავაკეთე ისე, როგორც მე ჩავთვალე საჭიროდ.
ეს არ გიხსნით, ანუ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას თუ ვეუბნები, ეს არ უხსნის ხელისუფლებას
პასუხისმგებლობას, ოღონდ
ის რომ არ გამოუვიდა
დიალოგი. მე ოღონდ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს, როგორც პარლამენტის წევრს, ჩემი ამოცანა არის, რომ იმდაგვარად გამოვიდეს ეს კითხი, რომ ჩვენ კანდიდატ სტატუსი მივიღოთ. ეს არის ჩემი საბოლოო ამოცანა. და ამ ამოცანას რაც ეს ემსახურება, მე იმ პროცესში უნდა მივიღო მონაწილეობა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ზოგადად მიმაჩნია, რომ ადამიანებთან და ოპონენტებთან ლაპარაკზე უარის თქმა, ეს არის უბრალოდ პასუხისგებლობის თავიდან აცილება და გაწმილება იმ ადამიანების, ვინც მანდატი მოგცა რომ პარლამენტში იყო და ილაპარაკო. პარლამენტი ამისთვის არსებობს. და მეორე,
პარლამენტზეა ლაპარაკი, ახაც ისე უსვამ ხას, იმიტომ არა რომ როცა რიგარეშე სესიაზე ვლაპარაკი.
ეს არის ლაპარაკი, ეს არის მოთხოვნა. და რო თუ გინდა რომ მოილაპარაკო, ჩვენ თუ გინდა რომ საკონსტიტუციო.
ერთ-ერთი გზა არის მოწვევის რიგარეშე სესიის, ხო? დეპუტატები.
რამდენი სესია ჩატარდა აქამდე, რომელ სესიაზე იყო საკითხები დაყენებული, რა ვიცი, ვინდა უშალოთ ხელი. ანუ რიგარეშე სესია საჭირო. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, საკონსტიტუციო მოთხოვნა, ისე ცვლილებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ოღონდ თქვენ ხო კარგად გესმით და მაყურებლები უნდა იცოდეს, რომ ეს საკითხი ვერ გავა თუ მას არ ექნება.
სტადია, რა თქმა უნდა.
ყოველას მხარდაჭერა, მათ შორის ოპოზიციის, იმიტომ რომ 113 ხმარი საჭირო.
კი ბატონო.
ეს საკითხი რო გავიდეს.
ხო.
ამას, აი ლოგიკურ კითხვას თავში, ჭირდება თუ არა მაგიდასთან დაждდომა და ამ საკითხზე მოლაპარაკება. თუ ეს თუ უბრალოდ
გულწრფელ გეუბნებით, როცა უკვე პირველი პროცესი დაძრულია იქამდე რომ მოსმენაც იყო.
უნდა მოვილაპარაკოთ, რომ მეორე მოსმენით, უნდა მოვილაპარაკოთ, რომ მეორე მოსმენით ეს მივიღოთ. ფაქტია, რომ ქართული ოცნება არაპირებს ამის მიღებას ჯერჯერობით.
აი, როგორ შეიძლება ამაზე მოლაპარაკება, როგორ ფიქრობთ?
როგორ შეიძლება მოლაპარაკება, სუმცირე უნდა დაждდე და ელაპარაკო ამ საკითხზე. ამას რო დააინიცირებ,
თუ პირობად აყენებს, თქვა ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი თავმჯდომარე პარტიის და პარლამენტში, ასე ვთქვათ, თუ ის პირობად აყენებს აი კანდიდატობას თუ მოგვცემენ შემდეგ ვიზამ თამასო, ზუსტად ამ საკითხზე არ თქვა ირაკლი კობახიძემ. ეს პოზიცია ცნობილია.
ხო და ამიტომ ჩვენ ხელი ჩავიქნიოთ და ირაკლი კობახიძეს არ დაუშვეთ და არ უთხრათ, რომ არა ირაკლი, ეს არ არის წორი, შენ რას თქვი და წორი არის, რომ ეს მანამდე უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ შენ ამის შესახებ პირობა განაცხადე და პირობა მოგვეცი, როდესაც შემოვედით პარლამენტში. არ უნდა უთხრათ, ანუ ეს დისკუსია არ უნდა შედგეს. მე ეს მაინტერესებს. პარლამენტში საათ, პარლამენტში ეცადგინე საათ ეს დისკუსია. მინდა
დავინახო ეს ღრიჭოთ შუქი საიდანაც შემოდის, განა არ მინდა, ამას ვცდილობდა. ლევან იოსელიანია ჩვენი სტუმარი, პარლამენტის ვიცესპიკერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. ხო, აი მაგას ვეძებდა, თქვენ უფრო დარწმუნებული ხართ თქვენს, ანუ რა გასაზრდელი
მე არაფერ გზას არ დავადეგი, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, გარდა იმ გზისა, რასაც ადგას ევროპა და ევროკავშირი მოლაპარაკების გზას,
რა ვიცი,
იქ სხვა გზა იციან რამე, გარდა იმისა, რომ უნდა მოილაპარაკონ ევროკავშირის გზას
მოლაპარაკებს. ამის სცენარი მოწოდება. იქ გუშინ შეხეთშორის ის თქვა და ეს ნიშანდობლივი საკითხი იყო, ვადის გაგრძელების საკითხი. რაღაც უფრო კონცენტრირებული ვიყავით ამ წლის ბოლოზე. დეკემბრის ბოლოზე, როცა იქ ევროკომისიის შეფასებიდან წამოვიდა ეს თარიღი, სადაც წერია, რომ აი ამ პრიორიტეტების შესრულებაზეო ანგარიშს წარმოვადგენთ, მოიცა და სწორედ ევროკომისიის წარმომადგენელმა თქვა გუშინებს ხდომაზე, რომ 2023 წელს გაფართოების პაკეტზე, როცა პაკეტი როცა იქნება წარმოდგენილი, მაშინ გავაკეთებთ ანგარიშსაც, მაშინ წარმოვადგენთ საქართველოსეო. რომ არ იყოს ეს დროის წნეხი, მეტი თავისუფლება მიეცეს ახსნა კიდეც ასე. და იყო ამ სხდომაზე ასევე რამდენიმე განცხადება, ვეღარ ჩავტიე უბრალოდ ამდენი, როცა ლაპარაკი იყო რომ ჩვენ სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ ჩვენს გადაწყვეტილებებს და რეზოლუციას, რომ არ გავამწვავოთ ვითარება საქართველოში.
მე ამაში ვერანაირად
კონსტრუქციული როლი ვითამაშოთო, ასე რომ ეს განწყობა რომ იყოს ეს ვთქვათ ნათელი უფრო სრულფასოვანი სურათი. რა დაინახეთ, რა იყო თქვენთვის თავარი გზავნე?
მე ამაში
ჩალისფასი როგს ალბათ ასე არ ფიქრობ.
არა, ნამდვილად არ აქვს ჩალისფასი და ზოგადად მიმოჩნია, რომ ბევრად უფრო სერიოზულად უნდა მოვეკიდოთ იმ განცხადებს, რასაც ევროპული საბჭო და კომისია საქართველოსთან მიმართებაში ახმოვანებს ხოლმე. და ეს გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, რომ კარგია, კარგია იმ თვალსაზრისით, რომ მე მგონი ის ინცხედავენ, რომ ასეთი მარტივი არ არის საქართველოში რაღაც შეთანხმებების გზით სიარული და ამას შეიძლება სჭირდებოდეს მეტი ვადა და ეს დროის წნეხი შეიძლება ამ პროცესისთვის კონტრპროდუქტიულიც იყოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს მათ დაინახეს და შესაბამისად შეიძლება ეს ვადის გადადმოვადებაც აქედან იყოს ნაკარნახევი. ამიტომ, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს, ახლა 6 თვეც მალე გავა და 1 წელიც ხო ჩვენი ამოცანა უნდა შევასრულოთ და შევასრულოთ იმ დაგვარად, რომ მივიღოთ შედეგი. ეს არის ჩემი მთავარი, ასე ვთქვათ, სამოძრაო გზა და ამ შედეგის მიღება სჭირდება ადამიანების ერთმაგიდასთან შეხვედრა და საუბარი. ეს მიმაჩნია ერთ-ერთი სწორ გამოსავალთ. რამდენი კანონპროექტი არ უნდა წარმოადგინოთ? რამდენი პოლიტიკური პერფორმანსი არ უნდა მოვაწყოთ? რამდენიც არ უნდა ვეძახოთ, რომ რუსი ოლიგარქიული მართლობა საქართველოში და ასე შემდეგ? ეს ყველაფერი არის ემოცია, ეს ყველაფერი არის რაღაც ერთ დღეზე, ერთ ამბავზე გათვლილი, ერთ იმა ქვია, აჟიოტაჟზე გათვლილი ამბები, მაგრამ სერიოზულად თუ გინდა რომ ჩვენ ვიფიქროთ სტატუსის მიღებაზე, ამას ჭირდება ძალიან რთული გზით სიარული და ეს გზა არის გადააბიჯო შენ პირად ეგოს, შენ პარტიული ინტერესი, დაჯდე იმ ადამიანთან, ვინც ყველაზე მეტად არ მოწონს და ელაპარაკო კონკრეტულ დღის წესრიგზე.
ამაში გეთანხმები, ცხადია, ყველას მიდგომა ეს უნდა იყოს. ბატონო ლევანო, მაყურებელი მოგმართ, თავს აგერ კომენტარში. კობახიძე, მიიცის რა არის სწორი და რა არ არის სწორი? პრობლემა სხვა რამეშია, ივანიშვილშია მოსიარულე პრობლემა. კი იცის, ევროპამ სხვა გზა მოლაპარაკება და ბიზნეს გასვლა თამაშიდან. ხო, მოდით ბიძინა ივანი, რამდენჯერმე იყო გუშინ ახსენები ევროპარლამენტის კომიტეტის ხდომაზეც, დებატებში, ასევე არაერთ სხვა განცხადებაში, ბიძინა ივანიშვილი და ქართული პოლიტიკა და დღეს არსებული ვითარება.
კი ბატონო, ну ალბათ თქვენთვის ცნობილია
მასთან დაკავშირებული თემები, ვიცით, რაზეც არის დეოლიგარქიზაციის საკითხი, ამაზე დისკუსია ოპოზიციასა და მართლ პარტიას შორის და ასე შემდეგ. ესეც რასაც ვუყურებთ, არაფრამდე მიდის. აი მაგალითად, ინფორმატებში, არ ვიცი ამ შეხვედრებზე, მე ზუსტად არ ვიცი რამდენი რა ფორმატში ჩატარდა.
ორი შეხვედრა ჩატარდა,
ანუ რაც ვიცით ეგ არის. არის თუ არა ნახსენები იყო თუ არა მაინც კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ?
ხო, ნუ ეს ფორმატი ჯერ არ დაწყებულა და მაგრამ ეგ ეთქვით ამასთან დაკავშირებით ჩემს მოსაზრებას. როგორი კანონიც არ უნდა მივიღოთ, ეს კანონი ვერანაირად ვერ იქნება კავშირში ბიძინა ივანიშვილთან. ვერ იქნება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ მონაწილეობს პოლიტიკურ პროცესში ფორმალურად. შესაბამისად,
მაგრამ მონაწილეობს ფაქტობრივად.
ფაქტობრივად. მაგრამ შესაბამისად თქვენ ალბათ კარგად მოგეხსენებათ, რომ სახელები და გვარები კანონში ვერ იქნება ჩაწერილი.
კი, ნამდვილად მომეხსენა.
აქედან გამომდინარე, რახან სახელები და გვარები კანონში ვერ იქნება ჩაწერილი, ეს კანონი იქნება უბრალოდ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური განაცხადი იმის, რომ მდიდარი ადამიანების პოლიტიკაში ფულით მონაწილეობა ამ ქვეყანაში არ შეიძლება. არ შეიძლება რომ ფლობდე მედიას, ფლობდე სხვა რესურსებს და შენ პოლიტიკურ გავლენას ახორციელებდე, მაგრამ ეს ვერ მოაგვარებს იმ პრობლემას, რაც ჩვენ ყველას ერთად გვინდა რომ მოგვარდეს. და ამ პრობლემის მოგვარების ერთადერთი წორგზა მიმაჩნია, ეს არ არის საერთოდ ჩემი იდეა, მე ამაზე ბევრი ექსპერტი საუბრობდა წლების მანძილზე და მეც მათ აზრს ვიზიარებ, რომ ერთადერთი წორგზა მიმაჩნია, რომ ბიზნეს ივანიშვილი დაბრუნდეს აქტიურ პოლიტიკაში.
რომ დამოდა, ხო დაბრუნდებოდა.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დღეს პოლიტიკურმა სპექტრმა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ადამიანი დაბრუნდეს იქ, სადაც არის მისი ადგილი, სადაც აქ გავლენა, იმიტომ რომ არ შეიძლება გადაწყვეტილებებს ვინც იღებს, ის არ იყოს პასუხისგებელი გადაწყვეტილებებზე. ეხლა მე ნამდვილად არ მაქვს ილუზია, რომ ყველა გადაწყვეტილებში ისაა ჩართული და ეხლა ყოველდღიურ საქმიანობაში ისაა ჩართული, მაგრამ სულ მცირე ის ვიცი, რომ არავის მთავრობაში დღეს, არც პრემიერ ღარიბაშვილს, არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ბიძინა ივანიშვილის სურვილს იყოს პოლიტიკასთან ახლოს გაუწიოს წინააღმდეგობა. ხო, აი სულ მცირე ხო ეს მაინც ვიცით. თუ არ გვაქვს მტკიცებულება, რომ ის რაღაცა
ფორმით მისი წერილიდან რამე დამატებით გაიგეთ?
მისი წერილიდან გავიგე, რომ ერთის დამცა შტაბის ჭირდება, რომ ბიძინა ივანიშვილი დაბრუნდეს პოლიტიკაში, ეს გამორიცხული არ არის. ყოველ შემთხვევაში მე ესეთი პასაჟი იქ ამოვიკითხე. ამიტომ ნახეთ, თუ ჩვენ თუ ქვეყანა არ მოექცევა სწორ კონსტიტუციურ ჩარჩოში, სადაც გადაწყვეტილების მიმღებები არიან პასუხისგებლები შემდეგ წარმატებას და წარუმატებლობაზეც, ჩვენ სულ ვიქნებით ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ოპოზიცია არის დეზორიენტირებული ჩემთან სამწუხაროდ და გამოსავალს ხედავს არა შიგნით ქვეყნის შიგნით მხარდაჭერის გაზდაზე, არამედ ამ პროცესის გარედან ცვლების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობაზე და აი სანქციებზე. ესეთ განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთებას ამაზე მეტყველებს. ნაციონალურ მოძრაობას გონია, რომ თუ ბიზნესი ივანიშვილი დასანქცირდება, ეს ჩამოშლის ხელისუფლებას და ერთბაშად ეს ყველაფერი მოახდენს მათ სასიკეთოდ ცვლებებს, მაგრამ ეს ასე ვერ მოხდება. თელმა ამ პერიოდმა გვაჩვენა, რომ ეს ასე არ ხდება. არავინ არ
დაუშვებს. სანქციები არ ყოფილა ჯერ.
არ ყოფილა და ამ მოლოდინში.
სანქციები მოლოდინს უკავშირებენ იმას, რომ შეიძლება შეიცვალოს მიდგომები გარკვეული საკითხებისადმი, ამან აიძულოს გადაწყვეტილების
ოფიციალური თვალსაჩინო. ამან ამის მოლოდინმა შეიძლება ნამდვილად გააჩინოს შესაძლებლობა, რომ ეს კაცი დაბრუნდეს და გახდეს რეალურად პასუხისგებელი იმ პროცესებზე. დიახ.
ესე იგი არც ისე მცდარი ყოფილა ოპოზიციის იმ ნაწილის.
და კიდე არა, ოღონდ მათი ამოცანა არის, რომ ის პოლიტიკაში დაბრუნდა. მათი ამოცანა არის, რომ ამ დასანქცირებით მთლიანად ქართული ძმის ხელისუფლება მთლიანად ჩამოშალონ და ეს მიმაჩნია არასწორი სტრატეგია, მაგრამ სხვა რაღაცა.
კი ბატონო, ძან.
მისი პოლიტიკაში დაბრუნება ას გარდა იმისა, რომ მის გუნდისთვის არის მნიშვნელოვანი და საჭირო, იმიტომ რომ მის გუნდშიც ბევრი დაბნეულობაა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ვიცით, რომ რამდენიმე ადამიანს შეიძლება ქონდეს პრივილეგია მასთან კომუნიკაციის და საბოლოო ჯამში უმრავლესობა მოწყვეტილია გაიგოს რა ხდება რეალურად. ასევე მნიშვნელოვანია ოპოზიციისთვის. ოპოზიციას უნდა ყავდეს გამოკვეთილი ოპონენტი, ვისაც დააშვებინებს შეცდომებს და ეს დაშვებული შეცდომები გახდება ხელისუფლების ცვლების საფუძველი არჩევნების გზით შემდგომში. ასე ხდება დემოკრატიულ ქვეყნებში, ხო? ესე არსად არ ხდება, რომ ვიღაცა იყოს სადღაც, გქონდეს გავლენა პოლიტიკაზე, მისი გადაწყვეტილებები უპირობოდ სრულდებოდეს და ამავე დროს არაფერზე არ იყოს
პასუხისმგებელი. ამის გარეშე, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, რა უცებ გაიქცა დრო. ამის გარეშე შესაძლებელია თუ არა შეთანხმებების მიღწევა იმ 12 პრიორიტეტზე, რომელიც არის ჩამოთვლილი ევროკომისიის თვალსაზრისით?
ხო, ამ 12 პრიორიტეტის შესრულება ახლა პირდაპირ ბიზნესი ივანიშვილის დაბრუნებასთან არ არის დაკავშირებული. ამ 12
ბიზნესთან არის დაკავშირებული, როგორც თქვენ.
ნუ ახლა გარკვეულწილად ალბათ არის კიდევაც, იმიტომ რომ მაგალითად როცა საუბარი არის იმაზე, რა ქვია, პოლარიზაციის შემცირებაზე, რა თქმა უნდა, მისნებაზეც არის დამოკიდებული მაგალითად ის არხები, რომელსაც ისინი აკონტროლებენ, მიიწვევენ თუ არა და გახსნიან დებატებს თუ არა ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის. ასევე დამოკიდებული არის
პოლიტიკოსები ივლიან თუ არა სხვა დანარჩენ მედია.
ასევე დამოკიდებული არის, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის კონტროლებად მედიაზეც, ისინიც გახსნიან თუ არა სივრცეს დებატებისთვის მართველი პარტიის და ოპოზიციის შორის. ანუ ეს მე ვფიქრობ, რომ ამას ალტერნატივა არ აქვს. არსად არ საქართველოს არის მგონი გამონაკლი, სადაც ისეთარდება არჩევნები, რომ დებატები არ ხდება ოპონენტებს შორის. და ამას ჩვენ თუ არ მოვაგვარებთ, მაშინ რა საერთოდ აკანდიდატი სტატუსი?
არა, არის საქმის უდიდესი ნაწილი, საქმის არის საქართველოს მოქალაქეების გასაკეთებელი ცხადია და არავისი სხვისი. და ხო, რაღაცა უცნაური კომენტარები ამანაც წაიღო ჩემი, ესე ვთქვათ, ყურადღება.
უცნაური სკოლის ხო?
და მერე თუ დრო დამრჩამე ვუბრუნდები, თემას არ უკავშირდება. დაბნეულობა არისო მართულ პარტიაშიო და აი მას იმ პროცესზე რა სიტყვით, რასაც უყურეთ ბოლო დღეებში, ხა დიდი ტალღით არა, მაგრამ აი ეს გამოყოფა ოცნებიდან პარტიის წევრი დეპუტატების პარლამენტში იქნება თუ ახლა უკვე რეგიონებზე გავრცელდა ხედავთ იმისთვის რომ თქვენ სიმართლე და რაღაც ეპისტოლარული ჟანრის განვითარებას უყურებთ ამის მოწმეები ვართ პოლიტიკურ პროცესში დაბნეულობის შედეგი ეს გონი არ არის
მე მგონი რომ მე ამ პროცესს რაღაც სერიოზულად ვერ აღვიქვა იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები რასაც ახმოვანებენ მე ქართულებს ნუ გამოდის და ყველაფერზე ეთანხმება რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ვინ იტყვის ამას ეს ხო და განსაკუთრებული განსხვავება მათ ასე ვთქვათ გზავნილებს და რიტორიკას შორის და ქართული ოცნების რიტორიკას შორის მე ვერ დავიჭირი ამიტომ ამაში ვერაფერს სერიოზულს
რაღაც ჩანაფიქრი ალბათ არის რაც მე
კიდევ გამაჩნდა რა კიდევაც ახლა ერთ-ერთმა როცა გამოვიდა რომ ჩვენ დავინახეთ როდესაც ესეთ რაღაცა ხისტ ზეწოლას ვახდენთ ჩვენი მხრიდან ევროპელ ჩვენს კოლეგებზე ეს იძლევა შედეგს და ამის შედეგი იყო თქოს მაგალითად პერსპექტივის მონიჭება იმიტომ რომ ამასაც არ აპირებდნენო და ჩვენ ვაპირებთ ისევ ევროპული პერსპექტივისთვის ვაკეთებთ ამას რომ გავაგრძელოთ თვა ეს რაღაც ხისტი დამოკიდებულება მათთან და ამან შეიძლება მოგვიტანოს ის შედეგიო ეს არის რასაც საჯაროდ ამობენ ოღონდ ამით იმის თქმამდე რომ ამას ქართული ოცნებაც ამას აკეთებს ამ სხვაობას ვერ ხედავთ ხო მათ და ქართული ოცნებას
ხო ბევრი ვერ ხედავს
ამიტომ არ გონია რომ ეს პროცესი რაღაცა მართლა განსაკუთრებული იქნება
უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ დრო ესე გარბის უნდა დავასრულოთ ეს საუბარი მაინტერესებს თუ კი ჩაინიშნება რიგარეშე სესია მიიღებს თუ არა მონაწილეობას
არ მე თქვი კიდევაც რომ რიგარეშე სესია ჩემი ვალდებულება უნდა მივიღო კანონი მავალდებულებს რომ ყოველ სესიაში უნდა მივიღო მონაწილეობა რა თქმა უნდა მივიღებ მონაწილეობას ოღონდ მონაწილეობას მივიღებ და მოქალაქეებს აუხსნი იმ სესიაზე რა ხდება რატო ვერ ვიღებთ ამ კანონს ეს სესიის მოწვევა რას ემსახურებოდა რეალურად შედეგზე იყო გათვლილი თუ არა და ასე შემდეგ მე მინდა რომ ჩვენ მოქალაქეებმა იცოდნენ პროცესი არის პროცესისთვის და პერფორმანსისთვის თუ პროცესი არის შედეგზე გათვლილი მე გეუბნებით რომ ეს პროცესი არ არის შედეგზე გათვლილი და მე აღვესდები რომ იმ დღესაც თუ ეს ასე დღე დადგება აუხსნა ჩვენ თქვენს მენელს ამ ქვეყნის მოქალაქეებს რომ ეს არის ყო თავიდანვე შედეგზე გათვლილი პროცესი და მე ვფიქრობ რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა რაღაცნაირად შევთანხმდეთ იმაზე რომ მხოლოდ აჟიოტ გასაგებია პოლიტიკა შედგება მათ შორის ასეთი რაღაცა აჟიოტაჟების განაც მაგრამ მარტო ამისგან არ შედგება ამის თქვა მინდა ამიტომ
როდესაც შედეგი რამაც უნდა მოიტანოს ხობე მე სწორედ ჩემი ამას აი ამ შესაძლებლობების ძებნაში და გარკვევაში ვარ ჩემ სტუმრებთან
აი მე მაგას ვისურვებდი რომ ეს ადამიანები ვინც ამას ხელი მოაწერეს მჯდარიყვნენ ამ შეხვედრებზე რომელიც იმართებოდა გუშინ და
გუშინ რას მოიტანდა
რასაც
მოიტანდა მათ თვითონ არა ხო მათ გასაგონადან ამბობთ ალბათ ისედაც ეუბნებით
ხარ მათ მოიტანდა იმას რომ გამოვიდოდნენ იმ შეხვედრიდან და იტყოდნენ რა ხდება იმ შეხვედრაზე როგორც მე ვყვები სხვები ყვებიან სასამართლოზე რო დაიწყება შეხვედრები და უნდა დაესწრონ იმ შეხვედრას, უნდა თქვან რეალურად რა მზაობას ხედავს ქართულ ოცნებაში გადადგან თუ არ ნაბიჯდები და ეს თუ გინდა რომ შენ თუ ხარ პოლიტიკაში, რატო ხარ პოლიტიკაში? ერთი ორი დანიშნულება გაქვს ერთად, ერთი რომ გქონდეს სწორი იდეები და ეს სწორი იდეები შეიტანო და დაინციო და მეორე თუ ხედავ რომ მართველი პარტია შენი ოპონენტი ამ შენ სწორი იდეას არ ეთანხმება გამოხვიდე და თქვა რომ ამ სწორი იდეას არ ეთანხმება და ამაში გადავხვდები პოლიტიკური ფასი ეს არის ანაბანა პოლიტიკა
რეალურად ეს სესიაც თავისთავად ითვალისწინებს წინარე პროცესს ეს არ არის სესიაზე გამოცხადდით და
წინარე პროცესი არა ამას ჭირდება
საკომიტეტო
მოსმენები ამას ჭირდება პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ეს მნიშვნელოვანია
ერთი ზარი გვაქვს და არ ვიცი დიდხანს გველოდა ვერ გამოვასწარი ზარების მიღება სამწუხაროდ მაგრამ მუდმივი მსმენელია თქო მოусმინოთ ალბათ იქნებ ძალიან მოკლედ თქვას ილამში და უცებ უნდა თქვას იმიტომ რომ დროა არ გვაქვს მეორე სტუმარი
ხო მიესალმები მიესალმები უცებ გეც მაშინ სამწუდია რომ ჩვენ ევროპას უყურებთ როგორც მატერიას ევროპელები მოგვიდგენ ქრისტიანული მხრიდან ხო
შეკითხვა
თქვენ და თქონდეს რომ უფალ მოგვწამ დიდას ყველაფერი გაკიდევ ხო შეკითხვა ალბათუნ ევროპა ნუ გვაქვს ჩვენ მატერიალური შეგულება გაკიდე ყველაფერი და
ხო, არ ვიცი, როგორ უყურებთ, ვინ რა მიდგომით არის?
ამ ნაწილში ვეთანხმები, რომ ევროპა არის პირველ რიგში ღირებულებების სისტემა და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სივრცე, სადაც იმით არის კეთილდღეობა, რომ ადამიანები ერთმანეთს პატივცემენ, ესაუბრებიან, მოლაპარაკების გზით ჭრიან საკითხებს და არა მუშტიკრივით. ხო, ეს პროცესი ევროპამ გამოიარა და ამით რომ ვერაფერი კარგი მიიღო, იმით აქვს ის მოწყობა, რაც აქვს დღეს.
ძალიან დიდი მადლობა. უნდა გითხრათ საუბარი უნდა დავასრულოთ დროის გამო, მხოლოდ გავაგრძელებდით. ცხადია კიდევ არის საკითხზე ლევან იოსელიანი, პარლამენტის ვიცესპიკერი, პარტია მოქალაქეები იყო ჩვენი სტუმარი. გავაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წამში.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. ვიდრე სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, ერთ-ერთ ჩვენს მაყურებელს ბატონ ლევანს მინდა მივმართო. ერთი რამ გავიგე, რომ ძალიან ღიზიანდებით ჩემი ყურებით და ვერ მივხვდი რატომ მიყურებთ და მისმენთ. და გამოხატვა, რომელიც თქვენ გაქვთ, ძალიან დისკრიმინაციულია. ამიტომ არ წავიკითხავ, ჩემს თავზე რა ვიცი, რასაც გავარ, იმას გავარ, როგორიც ვარ. ეს ვარ, ჩემი საქმე ამ ეთერში არის კონკრეტული საქმე, მე ჟურნალისტი ვარ და მიმყავს გადაცემა, ვცდილობ, რომ ვცდილობ ყველანაირად მაქსიმალურად მოგაწოდოთ მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია. და ვაგრძელებ გადაცემას, დროს აღარ დავკარგავ, ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ ანა გაბრიაძეს, გარემოს დამცველს. გრძელდება დიღმის ტყე პარკთან დაკავშირებული, რა დავარქვა ამას, ომი?
ომს,
ხო, რაღაც სხვა უფრო პოეტურა ჟღერდა და აღარ თქვი. დილამშვიდობისა.
მაშინ თქვით.
დილამშვიდობისა და მინდა არ დავმალავ ქალბატონი ანა, შემომეხმიანა, ცხადი ამას ჩემით ვერ გავიგებდი ვერაფრით, ის რომ მორიგი რაღაც ისეთი კრიტიკული ფაზა მოვიდა ამ ტყეპარკის ტერიტორიის ნაწილთან დაკავშირებით. რას უკავშირდება რომ აგვიწეროთ და
კი ბატონო, აი მოკლედ მოგიყვებით რაც ხდება ამ ეტაპზე დიღმის ტყეპარკთან დაკავშირებით. საქმე იმაშია, რომ სამხედრო გზის მხრიდან, აღმაშენებლის ხეივნიდან აქ არის ზოლი კალონკების. და ეს ობიექტები ფაქტიურად ანადგურებენ მთელ ტერიტორიას. რეალურად მერი არაფერს არ შვება იმისთვის, რომ მიწები ტყეპარკის მიწები დაუბრუნოს ქალაქს პირიქით. თუ 2019-ში 13000 გექტარს შეეცვალა სტატუსი, ეს გასაჩივრდა და ეს ადმინისტრაციული აქტის მოქმედება შეჩერდა. ამ შეჩერებით მოხდა კონსერვაცია სიტუაციაში, ამ კალონკების განვითარება ვერ მოხდა. იმის ნაცვლად, რომ დეტალურად შეესწავლათ მდგომარეობა და რაღაც გამოსავლისკენ წასულიყვნენ, პირიქით 2020-ში კიდე 2.5 უკვე სიღრმეში, ტყეპარკის სიღრმეში, ანუ ძალიან მარტივად რო ახსნა ნარმანიას დროს, ქალაქს აი იმ ტერიტორიიდან დაუბრუნდა, საკუთრებაში დაუბრუნდა ნაწილი ტერიტორიის. ანუ ადგილმონაცვლეობა მოხდა და რაღაცა ნაკვეთები ქალაქს დაუბრუნდა. და აი 2020-ში ზუსტად ამ ტერიტორია საზოგადოების საქმიანი ზონა, აქ იქ არჩენობა არ არის, უღრანი ტყე არის საერთოდ, იმას მიანიჭა საზოგადოების საქმიანი ზონა. ეს ობიექტები, ანუ ეხლა ამ ეტაპზე ფაქტიურად სასამართლოს უკავია ეს ტერიტორია ქალაქისთვის, ანუ ფაქტიურად ეს ხდება. უზრუნველყოფით არის შეჩერებული სტატუსი არის შეჩერებული და ამას არქიტექტურის სამსახური უარს, ამიტომ ეუბნება განვითარებაზე ამ ტერიტორიის ათვისებაზე. ეს უზრუნველყოფა,
ეს უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება.
ეს შეიძლება ახლა როდის გაგრძელდება და როდის მორჩება, ეგ სხვა თემა არის. ფაქტიურად დღეს არის ერთადერთი ჩემთვის ხელმისაწვდომი გზა, რომ აი ეს სასამართლოს გზით მეკავოს ეს პროცესი. რეალურად ერთ-ერთმა კალონკამ შეიტანა საჩივარი კერძო, სრულიად დაუსაფოთებელი ადამიანი წერს, რომ იქ ასფალტის პრობლემაა და ამ დროს არც უნდა იყოს ასფალტი ამ დროს არის და არ არის, ანუ გასაჩივრდა აიმაში, აი ამ აქტის შეჩერება ხო არის? ეს ითხოვს ამ სტატუსის ამოქმედდეს, ეს საზოგადოებრივი საქმიანი ზონის სტატუსი და ეს უზრუნველყოფის შეჩერების ღონისძიება ან შეიცვალოს, ან მოკლედ გადახედვას ითხოვს. საქალაქო სასამართლომ რა თქმა უნდა არ დააკმაყოფილა ეს საჩივარი და ეს ახლა გადავიდა აპელაციაში. მე ძალიან ნერვიულობ, იმიტომ რომ ან არანაირი მერიისგან ნაბიჯები მე მაინც, იცით რა, იმედი აქვს ადამიანს რა, მე მაგალითად იმედს არ ახსენებ.
ხედავთ ამ ინსტიტუტის დანიშნულებას?
იცით რა არის? არა, არა, იცით რა არის? მე ვხედავ დიღმის ტყეპარკს და დიღმის ტყეპარკი ქალაქისთვის არის ბრილიანტი. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ მაქვს იმედი, რომ აი თვითონ მათ მოუნდებათ რაღაცა კარგის გაკეთება და მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ.
რა როლი შეიძლებოდა შეესრულებინა მერიას? ან შეიძლება შეასრულოს დღეს?
იცით რა შეასრულებინა?
ნათელი რომ იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვის.
მერიის რა როლი შეეძლო შეესრულებია მერიისთვის? ნარმანიას დაპირება იყო მთელი ტერიტორიისთვის ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსის მინიჭება და იქ ყველა არანაირი ამ ტერიტორიაზე არანაირი შენებლობა არ უნდა ყოფილიყო. კალაძის მოსვლისთანავე სრულიად შეიცვალა მიდგომა. 13000 კვადრატული ხო გახდა საზოგადოების სამეხმიანი ზონა. უკვე აი ამ აქციების მერე, პროტესტის მერე, აი ამ ყველაფრის მერე, სასამართლოს გადაწყვეტილების მერე კიდე 2500. ამავდროულად აი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა არის მიწების დაბრუნება. ესეც არ ხდება. ღიად დევს აი ამ ორანჟერეის მიმართვა საიძე ადგილმონაცვლეობასთან დაკავშირებით. აქაც არ არის ძვრები. ფაქტიურად სიტუაცია არის მთლიანად გაყინული, მაგრამ მე ეხლა რაზე ვნერვიულობ? აი ეს საქმე მოხდა იმ ტერიტორიაზე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მძიმე საკითხი ოქრიაშვილის, ანუ მანდარინის და პსპ-ს ფარმას კუთვნილი ნაკვეთები. მაყურებლისთვის რო იყოს გასაგები, მთელი ტერიტორია იყო 2002-ში კერძო საკუთრება. ნაციონალების დროს 7 გექტარი დაუბრუნდა ქალაქს, ნარმანიამ გააკეთა უსარმაზარი საქმე, 3.5 გექტარი დაუბრუნდა და ძალიან მნიშვნელოვანი მიწები, სადაც მშენებლობა იყო შესაძლებელი. მერე ნარმანიამ გააკეთა ისე, რომ მთლიანად ლანდშაფტი უნდა დაედოთ. და ნარმანიას დაპირება კალაძე არ შეასრულა, ვითომ ერთი გუნდია და სინამდვილეში მიდგომა სხვა არის. ფაქტიურად კალაძემ გააკეთა ის, რაც უნდოდათ 2009-ში გააკეთებია ნაციონალებს. მაშინ გადაუკეთეს ტერიტორიის ნაწილს სტატუსი და მშენებლო, იმიტომ რომ არასწორად მოხდა ლეგალიზაცია მიწის. და ფაქტიურად აი კალაძის დროს ის გააკეთა, რაც უნდოდა უგოლავას. საინტერესო რა არის, იცით, ოქრიაშვილს, ანუ პსპ ფარმას და მანდარინს 2007-ში ნაყიდი ჰქონდა დიღმის ტყეპარკის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, დიდი ტერიტორია. მერე გაყალბდა რუკა, იყო აქციები, პროტესტი. ანუ 2007-ში უღრანი დღე იყიდა და ითხოვს სავაჭრო ცენტრის მშენებლობას. სასამართლო გადაწყვეტილებები არსებობს, რომ მერიამ გადახედოს მარტო იმ გენერალურმა გეგმამ, რომელიც მომზადებული იყო ნარმანიას დროს, გადაფარა. ანუ ახალი გარემოებები კალაძეს ჰქონდა, რომ გაესაჩივრებია და არ გაასაჩივრა ახალი გარემოება.
ეს არის ერთ-ერთი ის, რაც შეიძლება.
იცით რა არის მთავარი?
შეიძლებოდა თუ უნდა გაეკეთებინა?
ვალდებულება არის, რა თქმა უნდა. ეგ იყო ვალდებულება. და ეხლა საქმე აი ამ კალონკის მიერ ისე ხდება იმ მოსამართლესთან, ანუ მანდარინის საქმე ერთმა დაიგერა მოსამართლემ, აპელაციაში განიხილა. და ეხლა აი ამ კალონკის საქმეც იქ არის და მე ძალიან მეშინია, რომ სტატუსის აი ეს შეჩერება იქნება მოხსნილი და მაშინ ვერაფერ, ანუ ძალიან დიდი პრობლემები შეიქმნება იმ ზოლზე. ანუ რეალურად დღეს არის პრობლემა ისევ ანაგის, ანუ ორანჟერეის. რეალურად ეთხოვენ ადგილმონაცვლეობას, ვალდებულება აქვს
მესმის.
და მეორე ხანძარი აინთო აი ამ ზოლში, იმიტომ რომ იქ თუ წამოვიდა მშენებლობა.
რა შეიძლება გააჩეროს ეს პროცესი?
იცით რა არის, ქართულმა ოცნებამ უნდა გააჩეროს, ქართულმა ოცნებამ სერიოზულად უნდა შეხედოს ვინ და ვის ინტერესებში მოქმედებს. აი პირდაპირ გეუბნებით, გაკეთდა ის, რასაც აპირებდა უგულავა. გაკეთდა ის, რაც 2009 წელში ჩვენ გავაჩერეთ. იმ ტერიტორიას, აი ამ გზის პირა ზოლს, დანარჩენ 8 გექტარს შევეშვათ, ის იყო გაყალბება. მაგრამ გაყალბებულ ნაწილსაც მიანიჭეს ნაწილ საზოგადოების საქმიანი ზონა. პლუს ოქრიაშვილს არეუბნებიან უარს მშენებლობაზე. აი რატო ხო არსებობს ახლა და არასაჩივრებენ? აი პირდაპირ ქართულმა ოცნებამ უნდა შეხედოს შიგნიდან რა ხდება. მე არა ვარ ოპოზიციის მომხრე და ვერ ვიქნები, იმიტომ რომ თუ აი ესეთი გაერთიანება აი ასეთი ადამიანების ხდება, როგორც ოქრიაშვილი იქა, ხო იქ არის, ოპოზიციაში არის, ხო? მე საერთოდ პოლიტიკისგან შორს ვარ.
არა, ხან გძლიობა იმისა, რაც თქვენ ხართ იმისტრია პარკის დაცვაში ცდილდება ყველა ხელისუფლება.
ხო, მე შემიძლია გარედან აი ანუ დისტანცირებული.
უნდა დავაცხოვოთ ბოლო აი რა იქნებოდა თქვენი ქსოვნელი.
იცით რა არის ბატონებო, რეალურად ხო? მე დავდე 20 წელი, ეს არ შეედრება არც ფულს. არაფერს არ შეედრება. მე დავდე 20 წელი. ძალიან გთხოვთ, საღად შეხედეთ. ეს არის ბრილიანტი ქალაქისთვის და წესიერად მოიქეცით რა. რეალურად ეს არ არის ისეთი გადაუჭრელი პრობლემა. ეს არის კეთილი ნების პრობლემა და აი პატიოსნების პრობლემა.
დიდი მადლობა.
თხოვ ქართულ ოცნებას.
ხო, არ არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, თერი და ეს ბოლონაზე
სიტუაცია არ არის
თავისუფლების. დიდი მადლობა. მესმის ძალიან კარგად. ძალიან დიდი მადლობა ანა გაბრიაძე. გარემოს დამცველი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დავასრულეთ გადაცემა და უნდა დაგემშვიდობოთ. ისე მიმართავ იმ მაყურებელს ბანდოლებან, ეს რომ პრობლემა ამაში კი არ არის, რომ ან მე არ მოგწონვართან ჩემი ეთერი და შემდეგ თან ამბობთ რომ ყოველდილით გისმენთ, ესეთი რამეები ძალიან მაბნევს. პრობლემა არის თქვენი გამოხატვის, რობერტს კი ხვდებით, თქვენი გამოხატვის პრობლემა, ფორმა, შინაარსი პრობლემა რაშია. კიდევ ერთხელ ვიტყვი ერთი სიტყვით, ეს არის დისკრიმინაციული. საქმე იმაში არ არის, მე ვინ ვარ, როგორი ვარ, როგორ გამოვიყურები და ასე შემდეგ. ამ თემას, რაც ახლა მე მომივიდა თავში, აუცილებლად დაუბრუნდები, რომელიც მე ეთერში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. და ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ, ძალიან დიდი მადლობა ყველა მაყურებელსა და მსმენელს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით, ხვალდილამდე, გამოყავით მანამდე ინტერნეტში.